سامحنا نبقى أحسن ولا أحزن ولا إيه؟ لو سامحنا حد مؤذي وكان جرحنا يبقى حلو ولا يبقى خسارة فيه؟ لو سامحنا نبقى أحسن ولا أحزن ولا إيه؟ لو سامحنا حد مؤذي وكان جرحنا يبقى حلو ولا يبقى خسارة فيه؟ لو قابلنا الضحكة كاملة يعني من باب المجاملة سبنا دق بابنا فرحنا ليه؟ لو رجعنا لحد كان اصلا وجعنا يبقى ده الصح الطبيعي ولا ده بقى ولا ايه؟ لو رجعنا لحد سبنا دق بابنا فرحنا ليه؟ حد كان اصلا وجعنا يبقى ده الصح الطبيعي ولا ده بقى ولا ايه؟ لو قابلنا الضحكة كاملة يعني من باب المجاملة حد عامل فينا عاملة تبقى حاجة شاكة منا ولا ده انفاق ولا ايه؟ لو قابلنا الضحكة كاملة سبنا دق بابنا فرحنا ليه؟ لو رجعنا لحد كان اصلا وجعنا يبقى ده الصح الطبيعي ولا ده بقى ولا ايه؟